Saganin America, Sagantana Fano, Mohammed El Kabira, Saganta Kenya Olin, Turti Gari. Nanno Gambella Telakov Senamota Balalulan K of Ira Godanani Dabala Ademulan Chese Gabasa Biyerra Nurakabe Akasumas Ongehaman Gamfa Africa Rukutulan Chese Gabasa Ergame Kopi Harakis at Kae Sinuta Guyan Hara Hagaya Digdami Sagan with Ata Barak Malamaf Digdami Lama Sagantar Awalin and Tujube Horati Gabasa Armanulit Dabalata Katurbanit with Ata Esin Kopi Sportif America of Umata Shele Garaboda Yatu Urut af kerajaan ini tentu sendabas.
Atam jurtu dawat tota afi lagi fatota Kenya odunuit atar rabjon nekuno. Humnotin kegrai magala bulcisa nanno amara kese jurtu waldeak abatan odunjer sobata usa dubihiman bulcisa nanno tigrai sani juru dilbata kalisagal gal sabahiman ad dunyangi toko. Adibili summa ummata Tigray yookaan TPLF magaalaa waldiyaa seenuu isaa ka gabaasa yoo ta'u wiixataarraa bakka bu'aan TPLF raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti soba amma ammaatti magaalattiin seennee jedhaniiru. Wal waraansi haaraa ka'e kun magaalaa qobboorraa gara kaabaatti fagaatee seenee jira. Waldiyaan immoo Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 300 caalaarra ka jirtu yoo ta'u daandiin magaalaa Maqaleerraa gara kibbaatti akkasumas gara Finfinneetti geessuuf iddoo tarsiisa. Mokabetira. Yero fedettiyu, addibilisumma ummata Tigray yookaan TPLF gara kibbaatti fagaate deemun mootummaan federaalaa dammaqinaan akka ilaalu taasisa. Waggaa darbe TPLF daandii sanarra magaalaa dasee ega to'atee bood Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 200 ga'uunsaa ni yaadatama. Walitti bu'iinsi kun torban darbe ka'uusaaf mootummaan Itoophiyaaf TPLF inni tokko sakaan himataa ka jira yoo ta'u jimaata darbe mootummaan Itoophiyaa samiirraa haleellaa gaggeesseen magaalaa Maqalee keessatti oolmaa daa'immanii haleeluun yoo xiqqaate nama torba ajjeesuunsaa ni yaadatama. Humnootii federaalaa fi TPLF gidduutti wal waraansi yerootti fufee jiru kanatti uummanni kuma hedduun godina Walloo Kaabaa Konyaa Raayyaa Qobboo keessaa dheessaa jiran. Dhukaasa dhaabinsa baatii shanii booda torban darbe gaafa roobii wal waraansi ka jalqabame yoo ta'u magaalaa Qobboo keessaa uummanni kuma hedduun godaanuu fi barattoonni yuunivarsiitii Waldiyaa sodaaf jecha mooraa sana gadhiisanii ba'aa akka jiran gabaafameera. Sanbata darbe kana stadiyeemii yuunivarsiitii Baahir Daar keessatti sirna eebba barattootaa gaggeessamee ture irratti Abuna Ermiyaas akkasumas komaandar atileet Daraartuu Tulluuf doktorummaan kabajaa kennamee jira. Godina Walloo Kaabaa fi godina hawaasa Oromoo keessatti sabakaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Abuna Ermiyaasiif atileetii Itoophiyaa beekamtuun komaandar Daraartuun biyyaa fi lammii ofiif waan gumaachan irraa ka'uun badhaafamuun isaanii ibsamee jira. Qaamaan iddoo sanatti kan hin argamne Abuna Ermiyaas dhaamsa viidiyoon waraabamee dhiyaate irratti wal waraansi akka dhaabbatuuf isiniin kadhadhaa jedhan. Yeroo wal waraansi hamaan ammaan duraa sun gaggeeffametti iddoo sana waanan tureef jecha wal waraansi eenyuuf iyyuu gaarii akkan taane argeera jedhaniiru. Komaandar Daraartuu Tulluu gamasheen Dooktarri kabajaa naa kenname kun kan ko qofa mitii jechuun haasawaa dhageessifteen kanneen dirree addunyaa irratti gama atileetiksiin injifatanii alaabaan biyyattii waltajjii irratti akka ol ba'u taasisan akkasumas leenjiftootaa fi kan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa ta'uusaa ibsuun barbaadaa jettee jirti. Gaazexeessonni Sudaan gamtaa oguma isaanii yeroo jalqabaaf kan hundeessan yoo ta'u kanneen kanaaf qabsaa'aa turanis kun fonqolcha mootummaa waraanni gaggeesse booda waan gaarii bilisummaa ijaaruuf gargaaru jedhamee jira. Oguma pireesiif jecha waggoota 30 caalaaf ka qabsaa'aa turre sanaaf injifannoodha jechuun gaazexeessota keessaa tokko ka ta'an Waaleed Alnoor dubbatanii jiru. Hoogganoota gamtaa kanaa filachuuf jecha sa'aatilee hedduuf aduu keessa ega turanii booda kana jedhan. Gamtaan gaazexeessotaa kun miseensota 1164 kan qabu yoo ta'u 659 dilbata kaleessaa argamuudhaan sagalee kennanii jiru. Liibiyaa keessatti humnootiin bulchitoota wal mormanii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni 23 ajjeefamanii kanneen biroo 140 ta'an madaa'u ministeriin fayyaa kabiyyattii dilbata kaleessaa beeksisee jira. Daandilee magaalaa galma mootummaa biyyattii Tiripoolii irratti konkolaataan gubaman kan mul'atan yoo ta'u humnootiin hidhatan kan gamlameeni wal morman magaalattii to'ataa jiru. Kunis waggaa lamaaf tasgabiin hangi tokko argamee ega turee booda hokkarri ammaa kun deebi'ee ega ka'ee booda. Sabaahimaan naannoo akka gabaasanitti milishoota birgeedii warraaqsaa Tiripoolii jedhaman kan Heetman Taajuuriin hoogganamantu garee milishaa kabiraa Abdel Gahanii Alkiikir waliin wal ta'e kan Giheeni Waaniin hoogganamu waliin wal waraanan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abdul Hamid Beebahaa kan Tiripoolii keessatti maaddeffate akka jedhutti milishaan tokko milishaa sakaan biraa irratti innaa dhukaas walitti bu'iinsi kun uumame. Dorgommii aangoo muummicha ministeeraa Beehaa fi kan mormituu isaanii kata'an muummicha ministeera magaalaa handaara galaanaa Sirxee jedhamtu keessa maaddeeffate gidduu jirutu hokkara kana daran kan ammeesse fakkaata. Qabeenya boba'aan kan badhaate Liibiyaan hoogganaan ishee abbaa irree kan yeroo dheeraa Mu'ammar Gaadaa fi aangoo irraa darbamanii bara 2011 eega ajjeefamanii booda biyyattiin jeeqamsa keessatti kufte. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati hawaa kan Yuunaayitid Isteets rookeeta humna guddaa qabuu fi kan ogeessota hawaa baachuu dandeessu kan biroo wajjin gara ji'aatti erguuf haalatti danda'amu yaaluuf jecha wiixataarra afur guggisuuf karoora baasee ture jimaata dhufutti dabarsee jira. Karoorri haaraa kun hafuusaaf sababaan boba'aan dhangala'aa jiraachuunsaa ega baramee booda. Rookeetiin har'a afur guggifamuuf turte kun nama feetee kadeemtu miti. Rookeetiin kun silaa har'atu kaate naannoo ji'aarra 7:06 turte lafatti kan deebitudha. Yaaliin kun milkoofnaan NASA'n bara 2024 ogeessota hawaa gara ji'aatti erguuf kan karoorfate yoo ta'u jalqaba bara 2025 immoo akka isaan ji'arra qubatan gochuudha. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Gaambeellaa keessatti balaa lolaa 7 kana keessa mudateen lakkoofsi namoota qeer isaaniirraa buqqa'anii 100,000-160,000 ol ga'u mootummaan naannichaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa Gaabteebel Muun roobni cimaan engadda roobe kallattii lamaan lolaa cimaa uumuun kanneen godinaalee lama keessa jiran aanaalee 8 keessatti qabeenyaaf beeladaalee miidhaa geessisaa jira jedhannaa kormalkaa amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Laaree keessaa 7 darbe keessa sababa balaa uumamaa balaa lolaatiin qe'ee isaanii irraa gadhiisanii lafa gogaatti baqachuu isaanii namoota dubbatan keessaa balaa lolaa kana ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Keechi Garboosin jedhama. Balaa lolaa cimaa akkasii ergeen beeku. Beeyladootni duranii jiru. Manni illee manca'ee jira. Namootni amma lafa gogaa ta'etti baqataa jiru jechuun dubbatan. Boonyi ilaalun jedhama. Roobni akka malee ta'eera. Lolaan amma xiqqoo hir'isullee namootni hedduun sababa lolaa kanaa qabeenya hedduu dhabanii jiru. Maanguddoota baatnee gara lafa gogaa ta'etti geessaa turre. Ammaaf namni miidhamee hin jiru jechuun dubbatan.
Hubaatiin lubbuu namaarra qaqqabe hin jiru haa jedhan malee beeyladootni manaa hedduu du'uu fi qabeenyis manca'uu isaati kan isaan dubbatan.
Waan bishaan ujummoo sababa balaa lolaa kanaa badeef namni bishaan dhuguu hin qabu. Namootnis iddoo lafa gogaa ta'etti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiraniif namootni utaalluudhaan qabamaa jiru. Anallee kunoo utaalluun naqabee jira jechuun dubbatan.
Ogeessi olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Laaree obbo Taankoo Enyeed rooba 7 darbe keessa gaafa roobii roobeen lolaa cimaa uume jiraattotaa fi qabeenya irratti hubaatii qaqqabsiise ilaalchisee waan jedhan qabu.
Roobni cimaa roobee aanaa Laaree gandoota 28 keessatti balaa lolaa uumame namootni 29,489 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii Asogugatif manimbar nutaki satergamu, garu lubuna marat ammaf huatinga kavinjiru. Jechundubatan.
Kanuma wilkabatina nugambilla kisati, sawalulatin turbanto kokisati, la kopsina motabukani, kumasagaltama ulin dabalusati, kan itikaftaman hugansa sudabala, nanu gambilla rubatan, obugat belmun akajaraniti, anulisadit, gudene nuerif anyaki satargaman kisati, balalula umami, namota kuma ibato kofi, kumaja, turbanto kokisati, bukisajraja chundubatan, halajurulatise, akasjaranijuru.
Ailinga gorfunayamata. Bawuruma Bekul, Damblo Magbarna, Bedbu Sudan Yemata Gorfuna.
Kaleti Sudan Kibaf Nano Romia Kisan. Lulajmatuber Gambi Larfi. Anuli Sadi Kisana Muta Kuma Ibato Kofi Kumajat. Sawa Balalula Umami Wil Kavatik Isani Rabukasaman. Lubuna Marretti Amaf Balan Umaminjuru. Garuk Kabinyaf Bela Lutherra Menchakin Gudagi Hijra. Nani Korani Sukuta Majra Kisuma Diamond. Namusni dun korawal kabati ayer kecukupu. Jecundu betan.
Balalula kan, wanita mata atas semua. Namusa kan andura keisani ras. Sawabu ma balalula kan tibuk anisuran. Bakajranit sawa lulahama robe cuma hordo femudatin. Ammalir debi an buka samajra cusani lalciseti.
Lagi nawani jemata ya lo korfi betam. Kakem balaino.
Kan andura lulan cuma kemudatan suri bahati full bana wudat suri. Ammagaru hagiye kisar ufe. Utuman nandi cadu seti sudaf kopatrulle. Lola hamatul ufe. Amma bersalah mafan balangkung kemudat turbanut ufan kisatulle. Bersalah sedafa fafrafan. Lola hamati nutul hudan daya dojat ukamna. Kanafis presiden tina nuga ambilla dagalete. Anggota ni bro garahwa satiga dibuani. Akka rusani ufe gatanif. Uban no umajru. Jechundubatan.
Yero amma kana sochi buqqatoota kanneen gargaaruu dhaaf dhaabbileemiti mootummaatiin taasifamaa jira jedhan akkas ibsanii jiru.
Kililu mangis yeraasu usaanii intin argwaan anda ater miliyoon bir wasanwaan.
Mootummaan naannichaa birrii miliyoon 10 gargaarsa nyaataaf murteesseera. Hojjettoonni mootummaa keessumaa aangawootni uffata isaanii buqqatootaaf akka hirphanis taasifameera. Dhaabbileemiti mootummaa akka UNICEF biskuta fa'aa dhiheessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee 3 miliyoona 10 gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u gaafleen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru. Jechuun dubbatan.
Institutiin Meteorolojii Itoophiyaa waggoota 30 darban keessatti sa'aatii 24 keessatti fokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaababaa giddu galeessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jiraa jechuudhaan ja'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaababaa irraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababaa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona 1,700 caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen 1,400 caalan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beelli hamaan gaanfa Afrikaa mudate gara beela sasadarkaa bala'amaatti cihaa jira jechuudhaan akeekkachiisan. Keessumaa Somaaliyaa keessatti hongeen waggoota 4 walittaansuudhaan mudate dandeettii lammiiwwan biyyattii midhaan nyaataa facaafatanii oomishuudhaaf qaban laamshessee jedhu jaarmiyaaleen gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kun gabaasaa Liisaa Shilaayin bafaqaadu dhiyeessa.
Lammiileen Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa miiliyoonni 22 ta'anii akka beela hamaadhaa fi saaxilamanii ibsaa jira dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa FAO'n. Sababa hongeetiin kan ka'e beela qaqqabee fi sababa dhumiinsa beelladootaatiin namoonni miiliyoonii 7 ta'an nyaata, bishaanii fi marga beelladoonni nyaatanu barbaacha qe'ee isaanii gallakkisanii akka godaanuudhaa fi dirqamamanii ibsee jira gabaasni FAO kun. Yeroo amma haalli roobaa mul'achaa jiru waan dadhabaa ta'ee fi rakkinichi waggaa 5ffaadhaa fi akka itti fufuu danda'u ibsuudhaan FAO'n akeekkachiisee jira. Baha Afrikaatti daayireektara FAO kan ta'an Maayikil Daanford Somalia fi kaba Kenya erga dawwatani booda tibbana magaala Nairobiitti ibsa kennanin lammiileen Somalia miliyoonii torba ta'ani rakkina namummaa jabaa ta'e keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels.
Sodaa beelaa dhugaatii qabna. Amma ammaatti hin labsamne malee namoonni 200,000 ol dhabiinsa wabii midhaan nyaataa sadarkaa sodaachisaa ta'e keessa yommuu seenan kanneen biraa 1,400,000 ta'anis itti dhiyaatanii jiru. Kanaafuu sochii gargaarsaa ol guddisuudhaaf yommuu maallaqni hin buusamne haalli beelaa nu keessa jiru ni sodaachisa.
Akka Danford jedhanitti haalli amma jiru waggoottan 21 darban faa'oodhaa fi hojjechaa turan keessa waan arganii hin beekneedha. Haalli bara 2011 Somaaliyaa keessatti namoottan 200,000 walakkaan isaanii ijoolleewwan galaafate haala yeroo ammaa jiru keessatti guddatee mul'achaa akka jiru dubbatanii Danford dabaluudhaan. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa namoota Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiranu miiliyoonii 8 fi miiliyoonii walakkaa ta'an gaaga'ama oolchuudhaa fi gargaarsa isaa akka ol guddisee dubbatanii daayireektarichi. Waggaa amma keessa jirru keessa yeroo hafetti gargaarsa lubbuu baraaruu taasisuudhaa fi doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 16 akka barbaachisuudha kan dubbatanii Maayikil Daarfoor. Hanqinni midhaan nyaataa gahaa yookiin hanqinni midhaan nyaataa jabeenya qaama namaatiif gargaaru gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jira. Akka dhaabbanni addunyaa fandii atattamaa ijoolleewwanii kan mootummoota gamtoomanii yookiin UNICEF gabaasetti ijoolleewwan miiliyoonii 10 ta'anii fi umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e hanqina midhaan nyaataa madaalawaadhaa fi daran saaxilamanii jiru. Dubbii himaan UNICEF fi James Elder akka jiranitti ijoolleewwan yookiin daa'imman gaanfa Afrikaa gaaga'ama hamaa keessa seenuudhaa fi dhukkuba tokkoon qabamuun isaan gahaa jedhu.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million, when you've got those and then you combine it with this.
Yemmu hanqina midhaan nyaataa daa'immani haala sodaachisaa sadarkaa olaanaa irra ga'e argitu. Yemmu daa'imman gaanfa Afrikaa miiliyoonii 1,800,000 haala akkasii keessa jiraachuu isaanii beektu kanatti. Yoo dhukkubni akka koleeraa garaa kaasaa itti dabalame yommuu lakkoofsi du'iinsa daa'immanii haala sukkanneessaa ta'e dabaluu argita.
Jiraattonni naannoo baha Afrikaa bishaan qulqullina qabu argachuu danda'an ji'a guraan dhalaa darbe keessa miiliyoonii 9 kan turan yommuu ta'u yeroo amma akka miiliyoonii 15 ta'an Elder himanii jiru. UNICEF qarshii deeggarsa atattama kanaan dura ramadee ture miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 19 dhiyeenya kana dachaadhaan ol dabaluudhaan gara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 50 ol butuun isaa ammam akka barbaachisummaan gargaarsaa dabale agarsiisaa jedha gabaasni Liisaa Shilaayini VOA fi Geneva irraa qindeessite kun.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii har'aa keessatti waa'ee barsiisaa barnoota ispoortiif nama sadarkaa hooggansa atileetiksii Itoophiyaa keessatti hirmaachaa turan Dr. Bazzaabbi Waldee du'aan boqochuu akkasumas atileet Daraartuu Tulluu doktorummaa kabajaa argachuu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa hooggansa filachuu fi atileetonni Itoophiyaa durbaaf dhiiraa fiigicha walakkaa maaraatoonii injifachuu laalchisee Bafaqaaduun kaqindeesse qaba kuno.
Barsiisaa barnoota ispoortii kan turanii fi sochii ispoortii atileetiksii Itoophiyaa keessatti sadarkaa hooggansa adda addaa irratti kan hirmaachaa turan Dr. Bazzaabbi Waldee haa ta'u. Umurii isaanii waggaa 62 akka tasaa boqotanii sirni awwaalcha isaanii sanbata dheengaddaa Finfinnee keessatti raawwatameera. Gabasni Federation Athletics Ethiopia ra argame akka ibsetti Dr. Bazabi Walde barakmo kurisagalif shantamilama jiado lissake sabali tikan alatan yemutaw University Barnota Kotobe da fi University Finfinne ke setti barsisa fi kwata science sporti akkasuma si hoggana kutabarumsa sporti taani namawjecha turanida Kore Olimpiki Ethiopia TV Federation Athletics Ethiopia kesatti waggottan 12 fi barresa Federation Athletics Ethiopia kesatti waggottan 10 fi mo misensa kore hojira wachiftu akasuma si walittikaba kore teknika TV fayya maallaka kaba Federation Athletics Ethiopia taudani ojjechunisani si ibsamera Federation Athletics Ethiopia kesa kofa ittu hintain presidenti Federation Athletics nanno Oromia Presidenti Federation Athletics Bulchinsa Magala Finfinne ta'udan biyya isaaniti fi saba isaani gargaaran nama turani ta'u isaani seena jireenya isaani irra barun danda'ame jira. Lubbuun isaani nagaadhaan boqotu jecha maatiidhaa fi firoottan isaaniti fi jajjabina hawwina. Hawaasni Athletics Ethiopia torban kana oduu gaddaa qofa ittuu hin ta'in oduu gammachuusi argatee jira. Sadarka Ethiopia TV Afrika ti medalia warki jalkaba olimpiki irratti argachuudani sena kan hujjatte fi yero amma presidenti federation athletics Ethiopia kan tate atlet Darartu Tullu University Bahir Dar irra mudama Dr. Umma Kabaja argatte jirti sirna kenna mudama kana irratti kan hasata sisani presidenti University Bahir Dar Daratun biyya irra darbite Afrika dhaafi gucha daratun hada obboleettiidha fakkii Itoophiyaati jechuudhaani akka dinqisiifatan gabaasameera. Daratu Tullu bara 1990 shaampiyoona dargaggoota Bulgaariyaa keessatti taasifamee jalqabee sadarkaa addunyaatti dorgommii adda addaa irratti warqee galmeessaa turte. Bara 1992 olimpiikii Barseloonaa irratti meetirii 10,000 warqee argatte Afrikaa keessaa dubartootaan warqee olimpiikii argachuudhaan ishee jalqabaa taate. Bara 2002 olimpiikii Sidnii irratti warqee dabalatte. Bara 2003 walakkaa maaraatoonii Poortugaalii mootee jirti. Bara 2001 maaraatoonii Londonii fi Tookiyoo irratti hirmaatte. Bara 2009 umurii ishee waggaa 37 maaraatoonii Niyoorkii tokkoffaa baatee mooteetti. Bara 2011 fiigicha maaraatoonii ishee isa xumuraa biyya Jaappaan Yokohaamaa keessatti taasifte. Sadaasa bara 2018 jalqabde Presidenti Federation Athletics Ethiopia taatee hojjechaa kan jirtu Commander Daraartu Tullu bara keessa jirru kanatti shaampiyoona atleetiksi addunyaa fi shaampiyoona dargaggoota addunyaa irratti bu'ii gareen atleetonni Ethiopia argamsiisanii fi hoggansi koree isheedhaan dursamuu kenne murteessaa akka ture gabaasamee jira. Waldorgommiin Pirezidaantummaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatiif taasifamaa ture injifannoo Obbo Isaayyaas Jiraaboo Shaatiin raawwatamee jira. Bakka bu'aa Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa ta'uudhaan kan dorgamanii Obbo Isaayyaas waggoottan 4 darbanii fi Pirezidaantii Federeeshinii Itoophiyaa ta'uudhaan hojjechaa kan turan yommuu ta'u, namoottan bakka bu'oota naannoleetii fi gareewwanii yookaan kilaboota ta'an 138 keessaa 994 argatanii filatamuu isaanii gabaasni Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irraa argame ibsee jira. Kanneen isaanii morkachaa turanii bakka bu'aan naannoo Amaaraa Obbo Malaa Kuufante 927 bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa bakka bu'uudhaan kan dorgommiidhaaf dhiyaatanii turan Injiinar Tokkicha Alamaayyoo 917 kan argatan. Sirna filannoo pirezidaantummaatii fi koree hojii raawwachiiftu galma komishinii diinagdee Afrikaa yookaan ECA keessatti taasifame kanarratti bakka bu'oonni federeeshinii Afrikaa yookaan CAF akkasumas bakka bu'aan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA argamuun isaanii beekameera. Dilbata kaleessaa hagayya 28 bara 2022 Ayirlaandii kaabaa magaalaa Laarnee keessatti waldorgommii fiigichaa maaraatoonii walakkaa taasifameen atleetonni Itoophiyaa durbaanis dhiiraanis rikoordii haaraa bakka sanaa galmeessuudhaan moo'uu isaanii gabaasni atleetiksii addunyaa ibsee jira. Akuma kanan wal durgummi shamarraniti ni yalam zarfi yo halaw saati tokko fi daqiqa 4 fi sekondi 22 tumurte yemu tokko fabatu sahay gammachu saati tokko fi daqiqa 5 fi sekondi tokko tumurte lamfa baate jirti atletin kenya saati tokko fi daqiqa 7 fi sekondi 37 ni sadaffa baate tumurteti fiigicha dhiirotaati ni kan tokko fabaye moate lammi Ethiopia Jamali Mar Mohonnon daqiqa 59 fi sekondi 4 itti fudhate saati gaarida jedhameera saati tokko fi daqiqa tokko fi sekondi 44 ni afroffa kan baye lammi Ethiopia Tasfahun Akelnet saati yaalam zarfi yohala fi Jamali Mar Galmeessan atletin kamiyyuu kanaan dura bakka sanarratti maraatoonii walakkaa irratti hirmaatan galmeessanii hin beekanuu jedhameera Ordoftoota keenya qophii ispoortii keenya kanumaan goolabna. Hindagatina bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Qophii ittaa nuti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa industirii fiilmii erga jalqabee hojii fiilmii irratti bobba'anii jiru. Agarsiisni haaraan muuzeemii akaadaamii suraalee socho'an agarsiisu seenaa ajaa'ibaa kana agarsiisee jira. Irra hedduun garuu dagatamanii jiru. Kanarratti qophiin qindaa'e kunooti. Kilippiin fiilmii beekamaan bara 1998 hojjetame tokko hiriyoonni gurraachaa tokko innaa wal dhungatan agarsiisa. Waggaa shan dura qofaa irra deebi'amee kan argame yoo ta'u kilippii fiilmii jalqabaa biroo waliin kan agarsiifame yoo ta'u qaama agarsiisa Regeneration Black Cinema jedhamuuf kan waggaa darbe baname muuzeemii fiilmii keessatti fiilmii beekamaa ture. Muuzeemichi seenaa barbaachisaa tokko nuuf himaa jedhu aangawoonni muuzeemii sanaa Jacqueline Stewart akaadaamii muuzeemiitti prezidantiidha.
We really wanted to take the time and the space to show people just how long black artists have been involved in filmmaking.
Artistoonni gurraachota yeroo amma fiilmii hojjechuu irratti akka hirmaatan yeroo fudhannee namoota agarsiisuu baay'ee barbaanne jedhan. Bashannansiistota gurraachotaaf kanneen fiilmii hojjetan kanneen Hollywood keessatti loogiin isaan mudate ennaa ilaallu industirii fiilmii keessatti bakka olaanaa qabu. Oomisha fiilmii of danda'e adda durummaadhaan daawwattoota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ta'aniif agarsiifama. Irra hedduun isaaniis hojjettoota fiilmii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaati. Stormii Wazarka jedhamu muuziqaa bara 1943 Leenaa Horn waliin hojjetame fiilmii Porgii & Bees bara 1959 kan Saamii Deevis irratti hirmaateef poosteroota fiilmii dheeraa agarsiisa sana keessaa kanneen jiran keessaati.
And many of them have been lost to time, but we have these posters as wonderful reminders of this really robust period of film production.
Baayyeen isaanii badaniiru garuu poosteroota kan akka yaadannoo ajaa'ibaa kan yeroo fiilmiin cimaa ta'e of harkaa qabnaa jedhan. Fiilmiiwwan irra hedduun yeroo adda addaatti bajeta xiqqoodhaan waraabamee jedhu akaadaamii muuzeemichaatti gargaaraa to'ata akka ta'an Doris Berger fiilmiin bara 1939 Reform School jedhamu dabalatee Louis Beaver fiilmii 100 ol kan televiziyoon irratti argame irratti hirmaateera. Fiilmiiwwan kun guutummaa Ameerikaa keessatti kan hojjetaman yoo ta'u dandeettii sadarkaa biyyoolessaatti argaman irraa ka'uudhaan kan hojjetamanidha. Akkasumas bara 1940 keessa kanneen turan fiilmiiwwan gaggabaaboo kanneen weellistootaaf shubbistoota gurraachaa agarsiisantu jiru. Namoonni gurraachonni tokko tokko kan akka obbolaawwan Nikolaas waltajjii muuziqaa irratti beekamoo turan Pool Robinson artistii konsertii Hollywood irratti nama beekamaa ta'e. Bara 1960 keessa fiilmoonni hedduun dhimma siyaasaa qorachaa turan Harry Belafonte fi Sidney Poitier kanneen biroo waliin ta'uudhaan. Poitier seenaa hedduu maqaa dhahaman keessaa fiilmii bara 1963 Lilies of the Field jedhamuun badhaasa Oskaarii kan argate taatoo beekamaa ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Sagale America, Saganta Afan Oromora, Kopina Afkandai, Kanuma. Tamsasa Kenya Fula won media hawasuma Kenya, Kanena ka Facebooki, Twitter if Instagram rat Argachudan Desan. Marsariti Kenya ra, VOA Afan Oromoyo Jetanile, nu Argatu. Kulalan Saganta Kana na Modandi, producer in Kenya. Nugusu Tamreti, Ogesti Kulala Video Natera Amante, Kesumes Kinkesan Antigue Horati, Okiborinu Mutibina, Nagasikula.